Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20-март ишемби күнкү таңкы уктурларын баштайт алдыдагы бир саатта. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы аяктады. Кандай жыйынтык бар?
Угар боюнча дагы, анан позицияларыбыз, жайыттар боюнча да баардыгын сүйлөштү.
Президенттердин деңгээлинде чечилиш керек.
Акырындап отуруп жыныш болуш керек.
Human Rights Watch уюму Азербайжанды армян туткундары кабылган кыйноо фактыларын иликтөөгө чакырды.
Армян туткундар колго түшүрүлгөндө аларды кайра өткөрүп берүү учурунда же ар кандай жабык жайларда ырайымсыз ыдык көрсөтүшкөн. Туткундар кыйноолорго дуушар болушкан.
Кыргызстан демократиялык мамлекет бойдон калат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Азаттык радиосуна интервью берген учурда айтты.
Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына, ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошону мойнуна алыш керек.
Алдыда соңку бир апта ичиндеги урунтуу окуяларга байланыштуу баяндар сизди күтөт. Ошондой эле туура бир жыл мурда коронавируска чалдыккан биринчи бейтаптарды дарылаган Сузак районундагы медиктерден кабар алабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бакыт Асановдон угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкуловду мыйзамсыз байыганы аныкталгандыгын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз борбору кабарлады. Тергөө учурунда такталгандай, депутат саясий ишмердигинин жүрүшүндө кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп, анын жалпы суммасы расмий кирешесинен бир нече эсе жогору болгон деп айтылат УКМКнын маалыматында. Мындан тышкары көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына жана кирешеси расмий тастыкталбаган байланыш шаар адамдарга агаттаткан. Анын ичинде бир нече соода жана көңүл ачуучу комплекстер, Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан жер тилкелери, турак жай, батир, жогорку класстагы автоунаалар бар экендиги жөнүндө да айтылат. Бул активдердин жалпы орточо базар баасы 1,5 миллиард сомдон ашык. Марат Аманкуловдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Аманкулов буга чейин ишкерликте жүргөн, 2012-жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Бишкек шаардык кеңешине депутат болсо, 2015-жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка шайланган. 2020-жылы парламенттик шайлоого Биримдик партиясын жетектеп чыккан. Октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашкан соң лидерликти тапшырып берген болчу. Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы бир нече бекетти ачуу сунушталды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Сооналиев жана Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобой Ахмоззада 17-18 марттагы жолугушуу учурунда талкууланган. Облус башчылары Лейлек райондогу Кулунду, Кайрагач, Баткен райондогу Кызылбел көзөмөл өткөрүү жайларын ачуу, жандантуу, жогорку бийлик органдарына маселени чечүү боюнча өз маалында сунуш берүүнү да макулдашкан. Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө макулдашты. Мындай жыйынтыкка 18 мартта Москвада өткөн конференцияда жетишилгенин Оогонстандын улуттук элдеши боюнча Жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла орусиялык маалымат каражаттарына билдирген. Ал жолугушууда атайын чечим кабыл алынбаганы менен тараптар тынчтык процессин тездетүү каалоосун айтканын кошумчалады. Конференциядан кийин АКШнын, Орусиянын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү тараткан бирдиктүү билдирүүдө Ооганстандагы жааташкан тараптардын жаңжалды жөнгө салуу үчүн негизги маселелерди талкуулоого тезинен киришүүгө чакырышкан. Орусияда өткөн жолугушуу Ооган өкмөт менен талиптердин ортосунда буга чейин башталып, бирок туңгуюкка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандырууну көздөдү. Конференцияга Ооган өкмөтүнүн, Талибан кыймылынын, Орусиянын, АКШнын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү катышты. Акыркы мезгилде Кошмо Штаттардын бийлиги дагы Оогонстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү көздөдү. Былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын администрациясы Талибан кыймылы менен кол койгон келишимге ылайык АКШнын аскерлери быйыл май айына чейин Ооганстандан чыгып кетиши керек эле. Жакында Джо Байдендин администрациясы Ооганстандын өкмөтү менен талиптердин ортосунда Түркияда апрелде сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштаган. АКШ менен Кытайдын дипломаттары 18 марттагы Аляскадагы жолугушууда кайым айтышты. Бул сүйлөшүү президент Джо Байден кызматка киришкенден бери Кытайдын жогорку өкүлдөрү менен алгач жолу өттү. АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен жолугушууда бизде чоң кооптонуу жараткан Кытайдын Шинжаң, Гонконг жана Тайвандагы аракеттерин, АКШга болгон кибер чабуулдарын, биздин өнөктөргө болгон экономикалык кысымдарын бүгүн карашыбыз керек. Мындай аракеттердин ар бири глобалдык стабилдүүлүктү сактаган эрежелерге коркунуч жаратууда. деп билдирди. Ал эми Кытайдын делегациясы өз өлкөсүнүн ички иштерине, АКШнын кийлигишүүсүнө караманча каршы экендигин айтып, сындап чыгышты. Мындай кайым айтыш АКШ менен Кытайдын ортосундагы президент Дональд Трамптын учурунда бузулган мамилени тез арада калыбына келтиреби деген ишенимди азайтты. Латвия, Германия жана Италия коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен жарандарын эмдөөнү улантат. Мындай чечимди аталган өлкөлөрдүн бийлиги Европанын дардар мега агенттиги AstraZeneca вакцинасын коопсуз жана эффективдүү деп тапкандан кийин кабыл алды. Агенттиктин коопсуздук боюнча эксперттик тобу иликтөө жүргүзүп, вакцинанын адам өмүрү үчүн зыяны жок деген жыйынтыкка келгенде, ал ушундай эле корутундуну Британиянын медициналык регулятору жана Нидерландтардын изилдөө борбору да чыгарды. Буга чейин бир катар өлкөлөр AstraZeneca'сы менен эмделген адамдарда тромб пайда болуп жатат деген шектенүүдөн улам аны менен эмдөөнү токтоткон. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдөн 5 миллиондон ашык адам аталган препарат менен эмделсе, 30га жакынында тромбко байланыштуу маселе жаралганы кабарланды. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана AstraZeneca компаниясы мындай тобокелчиликтерди четке кагып, дүйнө өлкөлөрүн эмдөөнү улантууга чакырууда. Буга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү вакцина менен камсыздоого багытталган COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга AstraZeneca вакциналарын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү болгон. Бирок саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 18 мартта акыркы шектенүүлөрдөн улам кыргыз өкмөтү аталган вакцинаны алуу боюнча жараянды убактылуу токтоткондугун билдирген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Тажикстандын Согди облусунун Гулистон шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өттү. Бул Кыргызстанда былтыр бийлик алмашкандан бери эки өлкөнүн чек ара боюнча биринчи жогорку деңгээлдеги жолугушуусу болуп калды. Ага Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы, чек араны тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын 60% тактала элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргыз-тажик чек арасында байма-бай болуп жаткан чатактар такталбаган жердин, жайыт, суугат суу жана контрабандалык факторлордун айынан келип чыккандыгы айтылат. Маселен, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Баткен районуна караштуу Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев жаз келгени жайыт чыры кайра башталабы деп чочулап турат.
Кечеги талаш жайыт, мына жакынкы эле жайыт да, мыняктан. Бул узакты жайлоолорду эм чечиш керек да эми. Эми мына эртеп жайлоо мезгили башталганда дагы көп чырлар чыгышы мүмкүн да.
16-18 мартта Тажикстандын Согди облусунун Гулистан шаарындагы кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын кезектеги жыйыны өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Кыргызстандан сүйлөшүүлөргө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев баштаган делегация барды. Ташиев Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймунин Ямитов менен чек араны аныктоо маселесин талкуулаган. Жолугушууга өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Насирбек Бөрүбаев да катышкан. Ал эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү кийинки айда Кыргызстандын аймагында жолугарын айтты. Тажикстанда Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Согди облусунун төрагасы Раджабой Ахмодзоданын жолугушуусу да өтүп, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Жолугушууда чек ара маселесине байланыштуу эки элди ынтымакка чакырган жана аймак аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча макулдашуулар болду. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев макулдашуунун уландысы кандай болоорун мындайча түшүндүрүп берди.
Суугат боюнча дагы, анан подписчаларыбыз жайыттар боюнча да баардыгын сүйлөштүк. Ошонун баардыгын достук мамиледе, ошонун баардыгын коңшулук принциптери менен баарын чечебиз.
Баткен облусунда Тажикстанга карай 5 чек ара өткөрүү бекети бар. Алар былтыр коронавирус коркунучунан улам жабылган. Бир ай мурда Баткендин Тажикстан, Өзбекстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандарынын ортосунда чыр чатактар катталган. Өкмөт үйүнүн жанында 15-16 февралда чек ара маселесине байланыштуу акциялар өткөн. Ага чогулгандар өкмөттөн чек ара тилкелерин тактоо жана тездетүүнү талап кылышкан. Мындай шарт кыргыз тажик чек арасында такталбаган аймактар аркылуу аткезчиликти күчөтүп жаткандыгы айтылып жатат. Коомдук ишмер Досбол Нурулу чек ара президенттин деңгээлинде чечилиши керек деп эсептейт.
Президенттердин деңгээлинде чечилиш керек. Ал эми калган губернаторлор жанагы деги калган жетектердин баардыгы бул элдердин көзүн боегон оюн болуп калып атат.
Чек араны тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Тажикстанга барар алдында Баткен районунун тургундары менен жолуккан. Ал бийлик азыркы тапта коңшу Өзбекстан, Тажикстан менен чек ара маселесин тактоо боюнча иш алып барып жаткандыгын билдирген. Чек ара маселеси боюнча эксперт Саламат Аламанов эки тараптуу жолугушуулар көп болушу керек деген кубаттады.
Бири бирине берген сунуштардын канчасын кабыл алат, канчасы кабыл албайт, канчасын четке кагат деп аны ошентип акырында отуруп жыныш болуш керек, жолугуп анан сүйлөшүүнү жүргүзө бериш керек.
Кыргызстан төрт мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Он жетинчи 18 март күндөрү өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахмадзодада жолугушту. Ага эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышкан. Соңку жолугушууда Баткен облусу менен Согди облусунун ортосундагы чек арага байланышкан маселелерди чечүүнү тездетүү, аймакта коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кошуна элдердин ынтымагын бекемдөө менен чектеш аймактардын кызматташуусун жакшыртууга өзгөчө маани берилгени айтылды. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айда Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Сооналиевке суроо салган эле ал маекти кенен тыңдасак.
Жолугушуу өттү, кандай форматта өттү, эмне маселелерди карадыңыздар?
Биз делимитация анан демаркация боюнча өкмөттүк комиссия менен чогуу жыйында болдук, бирок алар жыйынды рабочий группалар өзүнчө, алардын функциялары өзүнчө, алардын жыйындарында башында катыштым, анан кийин катышкан жокмун. А бирок менин негизги максатым ошондо Согди областынын губернатору менен жолугушуу болчу. Биз ошо жолугушууга Баткен областынын жетекчилерин алып туруп, биз барып ошо Согди областынын жетекчилери менен жолугуп, көп жылдан бери көйгөйлүү маселелердин баардыгын пункттап сүйлөшүп алдык. Буйруса, биз ошо пункттар менен жакшы иштеп кетебиз деген ойдобуз. Достук, ынтымак мамиледе дагы өрчүп, ошонун баарын чечебиз.
Ошол реалдуу деген кайсыл маселелер болду?
Биринчиден бул чектеш границадагы делимитация болбогон неописанный участоктордун баарында тынчылык болсун. Анан мурунку СССРден бери кандай жашап аткан болсок, ошондой жашоого биз умтулуп атабыз да, традиционно ошол жол менен кетебиз деген биринчи болчу. Экинчиден биздин спорный моменттерибиз бар, ошолордун баардыгын чогуу көзөмөлдөп ошого жоопторду конкретно алабыз дедик. Анткени телефон менен эле сүйлөшпөй, именно айыл өкмөтү, анан жана акимдери, анан биз губернаторлор өзүбүздүн деңгээлде ошондой реальный чечебиз дедик. Анткени күндө эле телефон аркылуу чечилип атпайбы? Ошонун баардыгын биз мындай жолугуп тез арада чечели дедик. Ошо бул экинчи. Анан жанагы биздин жарандарды кармоолор боюнча биз реально сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө бирөө да биздин жарандар дагы кармалган жок ал жакта, и биякта тажик кишиле жарандар да кармалган жок. Анын маселелердин баарын чечкенбиз. Эмкиде жанагы адашып калгандарды жер жерлерде эле чечмей болдук. А именно жана контрабандисттерди, уюштурган кызмыштуулук боюнча кылмыштарды болсо катуу жазаларды чогуу бермей болуп атабыз. Ошого көзөмөлдөрдү сүйлөштүк. Анан торговля боюнча, приграничный торговля дейбиз, ошону биз жакшы взаимодействие кылып жакшылап өнүктүрөлү деп атабыз. Өрчүбөй калган, потому что контрабандисттер тиги булар үстөмдүк кылып өз эмелерин, правилаларын биздин элдерге навязывать этип коюшкан. Ошонун баарын биз токтотуп атабыз. Казыркы өзүңүздөр деле күбөсүңөр, казыр контрабанданын баардыгы жолдору буулду. Эми ал контрабанданын баардыгы буулгандан кийин экономикалык өрчүү боюнча чогуу иштерди алып барабыз да. Анан жанагы кошуна райондордун баардыгында жолугушуулар болот, чогуу спорт түрлөрүн эметебиз, алдыга жылдырабыз, кызматташтык болот да. Анан жанагы эч кандай көчөттөрдү биз жактан да тиктирбейбиз, алар жактан да тиктирбейбиз. Өкмөт пока чечмейинче, демаркация болмоюнча биз именно ынтымакта жашап туруп эметебиз. Анан жана пастбищалар боюнча реально сүйлөштүк. пастбищалар боюнча мурун кандай болсо ошондой көзөмөлдө болот. Анан жана биздин жарандар малды алып өтүп атканда алардын милициялары и биздин милициялар чогу ошондо көзөмөл болот. Бул сезонный пастбище деп коебуз. Анан суулар боюнча дагы реально сүйлөштүк, чтобы эч кандай чыр чатак болбосун. Мурун эстерден бери калган жанагы эмелер квоталар боюнча тиги пока башка жок да, ошолор боюнча дагы реально сүйлөштүк. Анан бул жерде бир нерсе болуп атат. Көп жылдан бери чечилбей келген жанагы маселелер именно границалар боюнча. Значит, аны күтө берсек уже бир поколение өсүп калбады, 30 жыл болду. Значит, аны биз азыр бул өкмөттүкү, а биз чектеш область, биз область. Биз алар айттык, биз өшөндөрсөк өмүр өтүп кетет. Андан көрө азыр экономиканы өрчүтөлү, экономический взаимодействие кылалы и жанагындай таможенный посттор жана налог эмелердин баарын өрчүтөлү. Биздин Баткен областында экономика жагынан өрчү болбой, көбү бардыгы миграцияга бардыгы кетип калышкан. Бирде эчтеке жок. Шарттардын баарын ошондой биз шарттарды түзөбүз, кудай буйруса. Азыр мына Өзбекстан менен жакшы шарттар түзүлүп атат экономический. Ошондо пограничный вопрос экинчи жака өтүп калат да.
Бир жылдан бери ушул пандемияга байланыштуу деп ушул кандай баалай аласыз эми? Бираз чудайбы, барбайбы?
Эми жанагындай өкмөттүн комиссиясына мен баа бергенден алысмын. Бирок биз как чектеш область катары өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз сүйлөштүк, бүт посттордун баарын ачабыз деп, потому что посттор жабык болсо каяктагы экономический сотрудничество?
Ушул маселелердин баары айланып келип эле көпчүлүк учурда ошол чек аранын чечилбегенине такалып атат да эми ушул.
Эми биринчи отурум болду, алар өкмөт пресс релиз таркатты. Согди области менен Баткен области биз өзүбүздүн протоколдор менен өзүбүздүн жолубуз менен кетебиз. Анткени биз аларды күтүп отура берсек чын эле убакыттын баарын кетип калат. Мына 30 жылдан бери убакыттын баарын кетирбедикпи? Бирок биз азыр президенттен, премьер министрден тапшырма алганбыз, кыска мөөнөттө бүт шартты түзүп экономиканы өрчүтүш керек. Ошон үчүн биз экономический безопасность жагына көбүрөөк азыр басым жасайбыз, анткени бул биздин эме милдетибиз.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кесиптешим Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Вашингтон менен Бээжиндин дипломаттарынын Аляскадагы сүйлөшүүлөрү баардык протоколдордон тышкары кетти. Жолугушу ачык сын пикир, куйкум сөз жана башка кайым айтышуулар менен дагы коштолду. АКШ Кытай бийлигин Гонконг, Шинжаң жана Тайвандагы саясаты үчүн сындаса, Бээжин өз кезегинде Кошмо Штаттарындагы афроамерикалыктардын абалына жана укугуна көңүл бурууга чакырды. Лазар Жэнебек кызы толугураак айтып берет.
Аляска штатындагы жолугушууга Вашингтондон мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан, ал эми Бээжинден Кытайдын башкы дипломаты Ян Зичи менен тышкы иштер министри Ван И келген. Чү дегендей эле эки дүйнөлүк державанын башкы дипломаттары протоколдон тышкары кетип, аларды карап турган камераларды көзгө илбей, бири биринин сөзүн бөлөй кызыл чеке болуп талашка түшүштү. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен түз эле Бээжиндин Шиньяңдагы улуттук азчылыктарга кысымы, Гонконг менен Тайвандагы репрессивдүү саясатынан кеп козгоду.
Бизде чоң кооптонуу жараткан Кытайдын Шиньяң, Гонконг жана Тайвандагы аракеттерин, АКШга болгон кибер чабуулдарын, биздин өнөктөргө болгон экономикалык кысымдарын бүгүн карашыбыз керек. Мындай аракеттердин ар бири глобалдык стабилдүүлүктү сактаган эрежелерге коркунуч жаратууда.
Деген Блинкен Кошмо Штаттары бул көрүнүштөргө эч качан көз жумуп койбостугун айтып чыкты. Блинкендин сөзүн жем салдоого аракет кылган Джейк Салливан, биз жаңжал издеген жокпуз, катаал атаандаштыкты кабыл алабыз, бирок биздин элдин жана биздин өнөктөрдүн принциптерин дайыма коргойбуз деди. Андан кийин сөз алган Бээжиндин башка дипломаты Ян Зечи Кытай АКШнын күч позициясында үстөмдүк кылып сүйлөсүн кабыл албастыгын, Кошмо Штаттарында да адам укуктары бузулуп, ал жакта кара түстүү адамдар көз көрүнө өлтүрүлүп жатканын белгиледи. Ал Шинжан Гонконгду Бээжиндин ички иши деп, Вашингтонду ага кийлигишпөөгө, тирешүүнү токтотуп, кансыз согуш доорунан калган менталитетти жоюуга чакырды.
Аймактык көйгөйлөргө токтолсок, АКШ өзүнүн аскерий жана каржылык гегемониясына таянып, улуттук коопсуздук маселесин көтөрүп, кээ бир мамлекеттерде аскердик юрисдикциясын сактап келет. Муну менен соода сатыкты басып, башка өлкөлөрдү Кытайга каршы тукурууда.
Деп 15 мүнөт сүйлөгөн Ян Зечи бул жолугушуунун алдында Гонконгдогу окуяларга байланыштуу жогорку даражалуу Кытай аткаминерлерине санкциялар киргизилгенин катуу сындады. Ошентип, биринчи күнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтондун өкүлдөрү кытайлык кесиптештерин протоколду сактабай, 2 мүнөттүк кайрылуулардын ордуна узак кеп сөзгө өтүшкөнүн айтышты. Кытайлык делегация публикага ойногу келгенде өңдөнөт, тоо этержерин айтпай эле театралдык жана драмалык ишараттарга өтүштү, деп нөздөгөн сүйлөшүүлөрдү Ак Үйдүн өкүлү. Ал эми Кытай тарап ак ниеттер менен барганын айтып, америкалыктар коноктосуу адебин сакташпаганына нааразы болушкан. Февральда АКШ менен Кытай лидерлери телефондон байланышканында Си Цзиньпин Джо Байденге эки өлкө ортосундагы келишпестиктерди бүтүндөй дүйнө үчүн катастрофа катары баалап, сый мамиле менен компромисске келүүнү туура көрөрүн айтканы бар. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Азербайжанды Тоолуу Карабактагы согушта армян туткундарына жасалган катаал мамилелер боюнча бардык айыптоолорду териштирүүгө жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Ошондой эле Азербайжан бийлигин эл аралык мыйзамдар боюнча адам укуктарын коргоосу керек экенин эскертти. Ал эми расмий Баку армян туткундардын дээрлик бардыгы каршы тарапка өткөрүлгөнүн баса белгиледи. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюму 19 мартта Азербайжанда камалган армян туткундары кыйноолорго кабылып жатканы тууралуу билдирүү таратты.
Азербайжан күчтөрү армян туткундар колго түшүрүлгөндө аларды кайра өткөрүп берүү учурунда же ар кандай жабык жайларда ырайымсыз ыдык көрсөтүшкөн. Туткундар кыйноолорго дуушар болушкан.
Деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле эл аралык уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Азербайжан калган армян туткундарды токтоосуз бошотуп, өлкөдө абактарда калган жарандар тууралуу маалымат бериши керек деди.
Камалган армян аскерлерин кыйноо бул жүркөнүштүү жана кылмыш болуп эсептелинет. Жоголгон армян жоокерлеринин бир тобу акыркы жолу Азербайжандын убактылуу кармоо жайында жүргөнү белгилүү. Аларды эсепке албай койгону бизди терең тынчсыздандырат.
Деди Уильямсон. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун кызматкерлери туткунда калып, кийин бошотулган 4 жаран менен маектешкен. Алар Азербайжандын абактарына кыйноого кабылгандарын айтып беришкен.
Бирөө курч темир менен таяк жегенин айтса, дагы бирөө токко урунганын, башка бирөө болсо жандыргыч менен бир нече жолу өрттөлгөнүн айткан. Эркектер жаман шарттарда кармалган. Алгачкы күндөрү жада калса суу да берилген эмес.
Деп жазылат укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө. Уюм социалдык тармактарда тараган 20дан ашык тасмаларды изилдеген. Ал тасмаларда азери аскерлери колго түшкөн армян туткундарын сабап жатканын көрүүгө болот. Учурда камакта отурган туткундар зордук зомбулукка кабылып жаткандыгына тынчсыздануусун билдирген Human Rights Watch уюму Азербайжан бийлигин эл аралык мыйзамдар боюнча адам укуктарын коргоону талап кылды. Ал ортодо февраль айынын аягында Армения Азербайжанда туткунда калган 240 адамга байланыштуу маселени көтөрүү өтүнүчү менен адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылган. Сот 16 мартта 72 армян ушул тапта Азербайжанда экендигин жана Азербайжан бийлиги алардын кармалгандыгын тастыктады деп билдирген. 15 мартта Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов басма сөз жыйынында келишимге ылайык армян туткундардын дээрлик бардыгы каршы тарапка өткөрүлгөнүн айтты.
Harbi asir olmuş.
Азербайжан бардык туткундарды каршы тарапка кайтарды. Калган туткундар Армениянын Ширак аймагынан Азербайжандын бошотулган аймактарына 26 ноябрда 3 тараптуу кол коюлгандан кийин келгендер экендигин дагы бир жолу кайталайм. Азербайжанда тергөө иштери жүрүп жатат.
Сайынан да чок болмуштур.
деди Байрамов. Ал эми Армения 69 аскер туткуну жана карапайым адамды Азербайжан кайтарып бергенин билдирди. Азербайжан болсо аскер туткундардын бардыгын Арменияга кайтарганын, бирок терроризмге шектелген 60 адам камакта экенин жарыялады. Human Rights Watch уюму билдиргендей, Баку же Ереванда камакта калгандардын саны же алардын статусу жөнүндө дооматтарын текшерүүгө укугу жок. Армения жана Азербайжан былтыр күзүндө 6 жума согушуп, 9 ноябрда Москванын ортомчулугу менен тынчтык келишимине жетишкен. Документке ылайык, Баку соңку салгылашууларда кайтарып алган чөлкөмдөрдү сактап калды. Ал жерлерде армян жыкчилдери дээрлик 30 жылдан бери көзөмөлдөп келишкен. Ал эми жаңжал учурунда 6000 ашык адам каза болгон. Эл аралык коомчулук Тоолу Карабахты Азербайжандын бөлүгү деп тааныбайт, бирок аймакты армяндар Еревандын колдоосу менен башкарып келатышат. Аймак үчүн уруш 1994 жылы токтогону менен ортодогу кагылышуулар маал-маал менен уланып келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан демократиялык мамлекет бойдон калат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна эксклюзивдүү интервью берген учурда айтты. Маекте мамлекет башчы Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон каларын, парламентаризм элдин ишеничин актабагандыгын, оппозицияга мамилесин, тышкы саясатта коңшулар менен жакшы мамиле түзүлө баштаганын, сокто коридор ачылбастыгын, тышкы карызды төлөөгө ички булактар бардыгын айтып, Камчы Көлбаев Райымбек Матраимовго карата бийликтин мамилеси сыяктуу дагы бир катар талуулуу суроолорго жооп берди. Президент Садыр Жапаров менен Айзада Касмалиева маектешкен.
Алдыда конституциялык реформа, парламенттик шайлоо турат. Конституциянын долбоору буга чейин бир топ талаш-талаштарды жатса дагы, ошол жогорку кеңеш мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды кабыл алды. Сиз болсо тийиштүү мыйзамга кол койдуңуз. Эми Кыргызстан референдумду 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөрөт. Сизде өзүңүздө ошол жаңы баш мыйзам, негизинде ушул мыйзамдын пайдубалы чың, анан өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чыныгы түрткү болот деген ишеним бекемелеби?
Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буюрса, бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот, мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик, андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик, андан мурун президенттик болчу, иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы, баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Мейли ким, кайсы адам келбесин бийлик башына, ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. А бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт.
Ошол үчүн да жаңы долбоордо өзүңүз белгилегендей президентке эгейсиз бийлик берилип, ошол эле маалда президенттин толук катуу жоопкерчилиги каралбай калды деген да сындар айтылбадыбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, мунун артында мисалы демократия гана эмес, автократиялык өлкө түзүлүп калуу тобокелчилиги турган жокпу?
Президентке толук кандуу бийлик деле берилген жок ал жерде. Парламентке дагы бийликтер берилди. Мисалы өкмөттү парламент түзөт, баягы кабинет министровторду парламент өткөзөт. Каалабаса өткөрбөй коет, башка бирөөнү алып кел дейт. То есть бул жерде контролирующий орган бул жогорку кеңеш болот да, көзөмөлгө ала турган. Ошол эле мезгилде соттордун баары жогорку кеңеш аркылуу өтөт. Мурда баягы 2005-жылдары, 2000-жылдары соттор жогорку кеңеш аркылуу өтчү. Кийин алып мыйзамдар баягы мындай ар кандай баш аламан жазылып калгандан кийин анан сотторду түздөн түз президент назначать этип калган. Азыр болсо биз жогорку кеңешке берип атабыз. Мына өзүңөр карагыла, тандап бергиле деп атабыз.
Бирок жогорку кеңештен кийинки дайындоо кайра сиздин колго өтөт.
Эми ал жогорку кеңештен өтсө, каалайсыңбы каалабайсыңбы, кол коюп указ чыгарып бекитесиң да сотторду. Жогорку кеңештин бул компетенциясына кирет деген сөз да.
Долбоордун тегерегинде бир топ сын пикирлер айтылды, талаш тартыштар болду. Сиз ошол сын пикирлердин арасынан бир жүйөлүү деп өзүңүз үчүн белгилеп койгон учуруңуз болдубу?
Эми баардыгы жипке тизгендей болбойт да. Эми баардыгы эле жипке тизгендей болду деп айтыш да өзү туура эмес. Кемчиликтери сөзсүз болот, эми майда чүйдө кемчиликтери болушу мүмкүн, бар, андай жок эмес. анан сындарды да уктук, бирок эми мындай өтө орчундуу деле бир мындай ката кеткен жери жок анын.
Конституциянын автору жөнүндө көп талаш тартыш болбодубу? Ошол учурда жоопкерчилик маселеси козголгондо акыркы жоопкерчиликти парламентке жүктөлөбү же конституциялык кеңешмегеби же президенттеби деген суроо туруп калбадыбы? Акыркы жоопкерчилик конституциянын долбоору үчүн кимде болот?
Конституциялык кеңешмеде болот. 98 киши. Бул жерде ар тармактан чогулган адамдарды президенттин указы менен түзүлүп ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70-тей эле киши түзүлсө керек эле. Кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98 жетти булардык. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдум мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште андан анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот. Бирок мен ойлойм каршы бербейт деп элдин баары.
Парламенттик шайлоо күзүндө өтөрүн жарыя кылдыңыздар. Анан эмне себептен мындай чечим кабыл алынды? Анткени негизи 6-чы чакырылыштын өзүнө бир баа бере аласызбы?
Президенттик шайлоо менен кошо 10 январга биз мыйзам долбоорун, баш мыйзам долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбызда бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы МПОчулар чыкты. Бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндө митинг күндөн күнгө уланып аткан соң анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасың, силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп биз 10 январ күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес элге эки суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттик каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин анан конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо, эгерде ошондо 10 январ күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда, азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп, саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-инде кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайыктуу, ылайык келтирип бардык мыйзамдарды, бүт бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буга бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль, августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль, августта эч ким катышпайт да, билесиздер да. Анан ар жагында 2 ай убакыт калат экен, 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы деп. Анткени сентябрларда уже жыйынтерин бүтөт элдин айылдагыларында, көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көбү айылда да. Анан ошого карап биз күздө өткөрөбүз деп атабыз да.
6-чы чакырылыштагы парламентке кандай баа бере аласыз? Анткени коомчулукта дагы бул чакырылыштагы депутаттарга алардын деги эле бир дараметине сын пикир абдан күч. Анан октябрдагы толкундолорго дагы ошо парламенттин сапаты кайсы бир деңгээлде таасир эткен?
Бул парламент болсо ошо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам талаасына түшүп кете турган, мыйзам талаасынан чыкпай бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү күнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат.
Конституциянын долбооруна байланыштуу талкууларда парламентте ошол эле депутаттар өздөрү буга чейин биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, дайыма президент көрсөткөндүн аркасында турчу эмес беле деген пикирлерди өздөрү айтып, өздөрүнүн бир көз карандылыгын, алсыздыгын моюнга алып аткандай болду да. Анан соңку учурда ошондой эң негизги бир чечимдерди кабыл алып аткан парламент канчалык көз карандысыз иштеп жатат деп ойлойсуз?
Биз азыркы парламентке эч кандай биздин басым жасабайбыз, мындан кийинки келе турган парламентке да жасабайбыз. Анткени мурдагылардай болуп өзүмдүн партиямды өткөрүп келем, анан ошол аркылуу мен парламентти башкарам деген принциптен биз кетебиз. Мына бүгүн кеттик, жергиликтүү шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен мекенчил партиясын катыштырбаймын.
Парламенттик система менен келген 6-чы чакырылыш өздөрү парламентаризмди дискредитация кылды деген сын пикирлерди угуп жатасызбы? Алар боюнча көз карашыңызды менен бөлүшө аласызбы?
Парламентаризмди бул парламенттин депутаттары эле баягы сындырган жок же болбосо жаман көрсөткөн жок. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз, бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламенттик башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да. Мына 2010 жылдын эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу же 40-50 жылдан кийин болобу, биз деле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага.
Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз, кымбатчылык баягы элдин турмушунда сезилип жатат. Сиз президенттин башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы ошол өзүңүздүн мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Негизи эле өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин турмуш жашоосун кантип бир оңдойт?
Экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына э, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32 жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80% жеп койгон учурлар болгон да. Мына кечээ Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп жүрүп, көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чукуган фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса, сырткы карыздарды дагы мындай убагы менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот. Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы. Россиядан суу, май жанагындай кант жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип, арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже. Өкмөт тараптан. Дагы бир кыйынчылык бар, анткени могу пандемия деп бардык чек араларыбыз жабык. Мына Казакстан менен да жабык, транзитибиз жок. Ошон үчүн жана самолет менен учуп келип, учуп кетүүлөр кымбат болуп атат. Кытай менен таптакыр эле жабык десем болот. Мурдакыдай баягы машиналар дагы, авиа сообщениелерибиз да жок. Кудай буйруп калса, Кытай тараптан ачылса, Казакстан ачылса, кадимкидей эле арзандайт болчу да. Анан ошо биздин жана кылып аткан кадамдарыбыз дагы ишке ашып кетет. Ишке ашат ал буйурса. Эми буга убакыт керек, ушу апрель май айлары буюрса жетишип калабыз деп атабыз.
Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү улай, тышкы карыз боюнча белгилеп өтпөкмүзбү? 5 миллиард долларга жетип калды депчи. Анын 40%ына жакыны Кытай банкына кайтарылчу акчалар. Анан сиз жакында эле эгер ошол төлөнчү карызды убагында кайтара албай калсак, биз көптөгөн ошол объектибизден айрылып калабыз деген тынчсызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча, анан алар кайсылар экендигин айта аласызбы?
Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген ошолорго алганбыз да баарын, мынакей ушунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр да. Андан башка деле мисалы алар жетпесе андан башкасын дагы алганга укуктары бар да. Эми бул жерде мурдакы бийлик ошондой деп кол коюп койгон экен договорго.
Сиз көп маалымат каражаттарында да ушул сөздү кайталап келе жатасыз. Карыз бирөөнүн планы бар депчи. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? Бир эки кадам мисалы кайсы негизги кадамдар жөнүндө сөз болот?
Азырынча айта албайм аны. Азырынча айтпай турайын, ал өзүбүздүн жашыруу маалыматыбыз.
Бажыдагы коррупцияга азаттык кайрылып, ошол жазып иликтеп келатканына 5 жылдай убакыт болуп калыптыр. Ошол бизге коррупциянын айынан өмүрү коркунучка кептелген жарандар документтерди, маалыматтарды көтөрүп келип жатканын биз буга чейин айтып эле келатабыз. Анан андай адамдардын айрымдары азыр деле ошол үй бүлөсүнө жете албай, чет мамлекеттерде жашынып жүрүшөт. Ошолду иликтөөгө катышкан журналисттердин дагы өмүрлөрү тобокелчиликке кептелген учурлар болгон. Мисалы, сиз ошондой көрүнүштөрдөн бир чарчаган бир толкундоолордон кийин бийликке келип отурбайсызбы? Анан мындан ары ошол адилеттик орноп, ошол жарандар мындай коркпой тынч жашап, четте жашынып жүргөн жарандар кайра бир мамлекетке кайтып келет деп бир мындай ишенимдүү, же болбосо ишеним бере аласызбы, же болбосо бир кепилдик бере аласызбы?
Келсин, эч ким аларды куугунтуктабайт, чек арадан кармабайт, эч ким келсин деп. Мисалы мына ушул сиз сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, бажы жөнүндө сөз кылдыңыз, иликтөө жөнүндө баягы Али Токтокуновдун 700 миллионду чыгарып кетиптир деген жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Али ошол мезгилден баштап, Али менен жанагы ким эле Идрыс, экөө тең Прагада жүргөн, келе албай, үй бүлөсүн алып кетип, коркунуч жаралып атат деп. Азыр свободно басып жүрөбү Кыргызстанда? Же бирөө куугунтуктап атабы? Же бирөө камайм деп атабы? Же райымдын кишилери куугунтуктап атабы? Жок да андай, туурабы? Мына сыртта калган эч ким жок азыр. Журналисти да тенин да жок, саясий куугунтукталгандардан жок. Мына Бакиевдин мезгилинен бери качып жүргөндөрдүн баары келип эле баягы саясатчылар имеется в виду. Жүрөт мына свободно эле. Алардын баардыгына айтылган, мен баардыгына жарыя кылгам. Кимде ким ушу райымдан коркуп, же мурдакы бийликтен коркуп, же болбосо ушундай бир куугунтуктан коркуп кетип кеткендер болсо баардыгы келсин деп. Азыр мен билгенден баардыгы эле бул жерде жүрөт.
Бир катар ушул аткаминерлер коррупцияга шектелип камалып жатат. Ошол үчүн да тергөө менен кызматташты уурдаганы берди деген негизде алардын айрымдары эркиндикке кое берген учурлар болду. Айрымдары ден соолугуна байланыштуу деген жүйө менен абактан жеке клиникаларга дарылоого которулуп жатат. Ал ортодо ошол мен уурумун деп айыбын мойнуна алган адамдарды колдогондор чыгып жатат. Болгондо дагы алардын арасында бийлик башында жүргөндөрдүн депутаттардын колдоп жатканы сизди бир мындай кооптондурбайбы? Мындай аракеттер мындай бийликтин коррупцияга каршы күрөш аракетине бир саботаж мамиле эмеспи?
Эми бизде эми коррупцияны азыр биз толук жок кыла элекпиз да. Коррупция дагы деле бар, коррупционерлер деле бар. Мунун баарын баякы бир айда, эки айда эле тазалап бүтүш кыйын экен. Бирок четинен өзүңүздөр көрүп атасыздар, тазаланып келатабыз. Анан эми бирин бири колдогон, кыргызбай сураша келсең тууган чыгат деген бар эмеспи? Бирин бири колдогон саясатчылар бар. Ошол эле камалып калган саясатчылардан достору жогорку кеңеште отурат, айрымдары бийлик бутактарында отурат экен дагы деле. Биз бирок аларды дагы баягы четинен антип болушуп чыккандарды четинен тазалап келатабыз. Тазалап келатабыз. Биз баягы баардыгын мыйзам чегинде кылалы деп атабыз. Жөндөн жөн эле баягы массалык түрдө эле баарын камап, тазалап жок кылып ийели деп аткан ниетибиз жок. Баардыгы мыйзам чегинде деп. Ал эми баягы төлөдү деп чыгарып атат деген саясатчылардан эми кээ бирөө баягы келтирилген зыянды эки эселеп, үч эселеп төгүп берип атпайбы? Мына болду, мен төгүп берейин, мени камабагыла, чыгаргыла деп атат. Эми бул баягы мыйзамсыз байуу боюнча камалгандар. Анан аларды эми кармап жата албайсың да, төгүп берип атса, ушертти эки эсе, үч эсе кылып кайра ордуна коюп берип атса, чыгарып атат да эманын баарын. Эми мен мындай сыртынан баягы маалымат алып билип атам да, массалык маалымат каражаттардан, кээде мындай совещаниялардан сурап коем, кээ бир эмне кандай болуп атат деп ошолорду айтып берип атышат. Анан камабаса камабады деп чыгасыңар, камабай атасыңар, карабай атасыңар деп чыгасыңар. Камаса баланчаны камап койдуң, анан мынча төгүп койсо эле кайра чыгарып койдуң дейсиңер. Элдин баягы немесин кыйын экен да баарына жагыш.
Сот системасын реформалоо деп ар бир келген бийлик дайыма уран катары көтөрүп чыгат. Реформа жүргүзүү качан башталат?
Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин кудай буюрса башталат. Эсиңиздерде болсо 2011 жылы мен сот системасын реформа жасайм деп ушундай өтө чоң аракет кылып ошол мезгилдеги бийликтин каршылыгына туш келгенмин да. Ошондо сот системасы реформаланбай калган. Көз каранды сот системасы бойдон калган. Мына бүгүнкү система. А мен муну реформалагыла деп атам. Көз карандысыз сот системасы болсун деп атам.
Кримтебек Камчыбек Көлбаевдин абактан бошотулушу ошол коомчулукта эки ачаа пикирди жаратып койду. Кыргызстанда бул адамдын эркиндикке чыкканына тынчсыздануусун билдирген тараптар да болуп атат. Анан Кыргызстанда ошол кылмыштуу топторго каршы чыныгы күрөш жүрүп жатат деп мындай ишенимдүү айта аласызбы?
Камчы Көлбаев боюнча ал мен да окудум, Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө отуруш керек, биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай. Мен сени сотто, мен соттой албай айтам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун. Мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи мына. Макул болосузбу жокпу? Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраимовдун кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан? Бизден, биздин граждандарды сурап атат, өзүнүн граждандарын да эмес, биздин жарандарды сурап атат. Көлбаевди бер, биз Америкага барып соттойбуз дейт. А ошол эле мезгилде мен тышкы иштер министрин жаздырдым. посольствосына жазгыла, кылмышын берсин бизге, фактыларын, далилдерин берсин бизге, биз ачык сотто берели деп. Посольствосунан келип катышсын сотко, мына соттоп атат деп. Эгер соттобой койсок, же биз карабай койсок, анда айтса болот эле. МВД жазып атат, ГКМБ жазып атат, Генпрокуратура баягы ВКС менен прямой онлайн связь менен сүйлөштү. Американын спецслужбасы менен. Мына бергиле деп. Ну жок да, жок нерсени кантип. А биз ал өзүбүздүн граждандарды Америкага бере албайбыз да.
Анда эмнеге буга чейин укук коргоо органдары Камчы Көлбаевди кармап, анан ал камалып жатты да?
Эми ал мыйзамсыз байуу беренеси менен камалган экен, башында камаганда. Азыр бир нече сумма акча төккөн экен, калганын да төгүп берем деп чыгып, азыр төгүп берип атат. Мыйзамсыз байуу беренеси менен. Ал киши өлтүргөн жок. Америка айтып атат, наркобарон, наркотик ташыган фактылар бар деп. Фактылар болсо бер десек, бербейт анан. Анан жөн эле башка эмне кылышыбыз керек анан?
Көлбаевдин бирок Магнитский тизмесине киргени дагы сиз үчүн маанилүү нерсе эми?
Албетте маанилүү. Анын Магнитскийдин тизмесине киргендерди ал баягы кылмышкерлерди, ошондой бир коррупционерлерди киргизет аган. Бирок бизге алар айтып атпайбы, бер бизге дейт. Бизге өткөрүп бергиле, биз соттошубуз керек дейт да кылмышкерди. Анда биз айтып атабыз, фактысын бербейсиң далилиңди депчи. Далили жок болуп атпайбы булар.
Жанатан бери сөзүңүздө Өзбекстанды көп мисал келтирип жатасыз. Өзбекстан ошол чөлкөмдөгү калкы көп, экономикалык жана саясий салмагы күчтүү мамлекет. Анан ошол коңшулар судан 2 миллиард долларга чейин жеткиребиз деп сүйлөшүп келгениңиздер кабарланды. Ошол эле маалда ошол эки өлкө ортосундагы чек ара суу ресурстарына байланыштуу мисалы маселе турат. Ушул эки стратегиялык маселени чечүүнүн бир жаңыча жолдорун карай алдыңыздар да?
Чек ара боюнча биз 3 айдын ичинде толук чечип бүтөбүз деп сүйлөштүк. Чек ара боюнча талаш тартыш маселелер деле дээрлик калган жок. Кудай буюрса 24-ү, 25-и Камчыбек Кыдыршаев ташыйып барып, баарын бая чечип келет, кол коюшуп келет, андан кийин анан калган процедураларын өткөрөбүз. Суу боюнча деле маселе проблема жаралган жок. Камбар ата бир кесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буган келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буюрса Камбар ата кесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. Сок боюнча биз жанакы авиа сообщениени самолет каттап тура турганын ачып беребиз дедик. Андан сырткары жана өткөрмө бекеттерин гана. А мен интернеттен окудум, баягы оппозиционерлер бая ой узук адамдар сокко коридор берет экен, анан жол ачып берет экен, анан сууну берет экен дегендер мындай туура эмес маалыматтарды таратып жиберишти. А бирок ал туура эмес маалымат, калп маалымат. Ал эми Уңгартоо боюнча ал Мирзиёев ачык эле айтты, биз претендовать этпейбиз аны. Силерге таандык боло берсин деди. Мына ушул маалыматты баягы пресс-служба жазганда ошол анын жазганын баягы оппозициячыл журналисттер жана андай ой бузук адамдар бурмалап эле жазып кетти аны. Мына сокту ачып берип анан Уңгартоону алып атат экен деп. Жок, андай эмес. Анын өзүнүн сөзү, мына биз претендовать этпейбиз, ал силерге тиешелүү боло берсин деди. А сокко ошол авагаттамын. Авагаттамын. Эми баягы кадимкидей эле. Биз 5 эле километр жерден учуп өтөт экен, эми андан бизге эч кандай бир зыяны деле жок. Тескерисинче биз ачып бергенибиз эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдеп, карым катнашты бая болуп көрбөгөндөй кылып жогорку деңгээлге жеткирели деп сүйлөшүлгөн маселе бул.
Сиз өзүңүз канча жылдан бери саясатта келе жатасыз, анан Кыргызстан дагы ошол канча жылдан бери өзүн демократиялык аралча катары Борбор Азияда көргөзгүсү келет. Демократиялык аралча бойдон калабы Кыргызстан?
Сөзсүз. Сөзсүз калат. Кудай буюрса демократиялык арал болуп калат сөз.
Бизге убактап суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазылык, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат, сиздердин ишиңизге ийгилик каалайм.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Айзада Касмалиева маектешти. Бул маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы каналынан көрө аласыздар. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиз, ал эми биздин сайтыбыздын дареги azattik.org.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Çekit Keji, Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда COVID-19 илдети алгачкы жолу 2020 жылдын 18 мартында Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Бостон, Орто Азия жана Благовещенка айылдарында катталган. Үч жарандан оорунун баштапкы белгилери табылып, аймак толук чектөөгө алынган жана жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Аймактагы ооруга чалдыккандар менен медицина кызматкерлеринин ошол оор кырдаалдагы жасаган жумуштары тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Коронавирустун биринчи эмеси катталган оорусу. Ошондо ушул биринчи тапканыбыз ушул мына үйдөн баягы Умрадан келген адамдардан тапканбыз.
Благовещенка айылындагы ФАПта 30 жылдан бери иштеп келген медайым Калыс Сатымкулова алгачкы COVID-19 илдети табылган айылдагы 6000 чукул элди 5 гана медайым тейлегенин айтат. Оору башталган алгачкы күндөрү коргонуучу кийимдер толук кандуу болгон эмес, жөн гана кездемеден тигилген халат, чепчик жана өтүк менен ишин баштаган. 2 күндөн кийин зарыл болгон коргонуучу каражаттар берилген. 5 дарыгер 45 күн иш бөлмөлөрүндө жашаган.
Мына биз ошол биринчи неме башталганда, COVID башталганда чындыгында баягы берки одноразовый одеждаларыбыз жок эле, бирок өзүбүздө бар мына противочумный кийимдерибиз бар эле. Ушуларды баягы карап эле отурбадык да, ушуну кийдик дагы. Мындай кылып мына халаты, чепчиги жөн эле ак сурупта мурунку айткандай ошо хыбы жөнөкөй эле материал да. Ушуларды эми айластан кийдик да, кийип барып ушулар менен барып аттык. Эми кичине болсо да защита болобу экен деген ой менен кийип барып аттык. Андан кийин анан 1-2 күндөн кийин анан бизге спец одеждалар келе баштады. Чындыгында кийин анан жетишелдик боло баштады. Үйүбүзгө барбай жаттык 45 күн. Эми барсак баягы небере дегендер бар, бала чака деген бар. За лучшую сестра деген грамота берди, ошону алдык. Ушу болгон биздин заслугабыз ошо болду окшойт.
Өлкөдө коронавирус илдети катталган эң алгачкы айыл Сузактын Благовещенка айылы болгон. Сузакта коронавирус жукканы аныкталган 3 адам менен Сауд Арабиясынан бир учакта чогуу учуп келген 135 жүргүнчү бар болчу. Аларда кийин обсервацияга алынган. Ажылыктан келгендердин бири той берип эл чогулгандыктан байланышта болгон 300 адамда медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынган эле. Карантинге алынган Сузак районундагы алгачкы 3 айылга толук чектөө киргизилип, жарандар менен унаалардын кирип чыгуусуна тыюу салынган. Тартип жагы катуу көзөмөлгө алынып, жеринен күч түзүмү күнү түнү иштеген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чектөөгө алынган Бостон, Орто Азия жана Благовещенка айылдарын дезинфекциялоо иштерин жүргүзүшкөн. Он сегизинчи мартта Кыргызстанда коронавирус жуктурган алгачкы 3 адамдын бири Мавлюда Маматкаримова болчу. Ал 1 жыл мурунку элдин үшүн алган. Бул окуяга кандайча кабылып калганын, бейтап ооруканада кантип дарыланып сакайып чыкканын айтып берди.
Ушу шам болуп караңгы түшүп калууду. Шуман улар киришип келди, келишип эле эже силерди деди, ошо докторго барып деди, текшерип көрөбүз деп. Кийимдери аппак, өтө коркутук. Эки энди бул кандай неме экен деп мына ушу больницага алып барып ар бирибизди бир бир палатага жаткырып койду, бир бирибизге эм кошкон жок. Эже деди, көздөрүбүз өтө кызарып кетипти эже, мындай касал болупсуңер деди. Деди ушу мынакин ушул жерди жарттык.
Коронавирус экенде айтканда кандай
коронавирус дегенде өтө коркуттук. Энди биз эмне кылышат экен? Бизди бир жака сүргүнгө барады, бир нерсе кылып өлтүрүп койсо керек деп.
Мавлюда эне ооруп жатканын жакшы деле түшүнгөн эмес, анткени эч кандай белгилерди эстей албайт. Жөн гана дене табы көтөрүлүп түшпөй койгон. Өзүнүн сахар оорусу болгондуктан кыйналган. Мавлюда Маматкаримова ооруканада 21 күн жатып, андан соң 14 күн обсервацияда болгон. Үйүнө кайтып келгенден кийин коопсуздук чарасын эске алып, эч ким менен жолугушкан эмес.
50 адам баргенди госпиталдарды бардыгын абарды. Небере кыздарын, небере балдарын бардыгын абарышты.
Сиздерде кимдерди алып кетти?
Бизде эч ким болгон жок. Чоң келиним болду, ошону жече өтөлүп эмне болгон экен ошону абарды. Уям чөчүдү да, мен кайнамам жатыдым деди. Ушу дагы барды тийне кийин. Булар али кичине балдар деген бар, кир сеникиде коронавирус дегенден балдарым чөчүп коюп чыкпай эле кояйынчы деди да. Энди чыкса баары адамлар переживать кылышат да, булар коронавирус менен көрүштү деп, булар ам бирдеке болушпасын деп кукушту шына кылып өткөздү 2 күндөрдү балам. Бар нарса экен эмди. Ушуларды кылып, эхтият сактансаң өзүңдүн саалыгың бардыгыңды.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүнө келген алгачкы бейтапты Гүлнара Жээналиева тосуп алган. Ал учурда доктурлардын бейтаптардын ортосундагы пикир келишпестиктер менен дарылоонун алгачкы ыкмалары кандай болгону тууралуу буларды айтып берди.
Алгачкы жерден биз келгенде эле баягы бойдондо кандай караса ошондо эле ысмасын өлчөдүк, давлениядан өлчөдүк, кусуп келген бирөөсүнүн башы ооруган, аларды карап кадимки эле ошол симптоматика оорунун түрүнө карата жардам бере баштадык. Азыркыга чейин чочуйм, потому что бул ал ооруп бүткөндөн кийин дагы анын баягы кийинки последствиялары адамды баарыбир кыйнайт экен да, бул иммунитетти таптакыр жок кылып коет экен да. Ошон үчүн баягы менин возрастымда эми мен өзүмдү здоровый деп айта албайм да, сөзсүз түрдө кандайдыр бир воспалительный нерселер болот, ошонун баарын тең акырындап акырындап баягы күчөтүп кичине бир шамалдап калсаң же бир нерсе болсоң эле кайра жыга берет экен да. Ошол жагынан бул оору аябай опасный экен.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев ооруу күчөгөн мезгилде медицина кызматкерлеринин ичинде дагы коркуу сезими болгонун айтууда.
Биринчи келгенде көбүнесе оорулардын анализдеринде коронавирус табылганы менен алар как бы носитель болуп жүргөнү менен, бирок клиникалык симптоматикасы азыраак болчу. Ичинде ооруп, анын ичинен бир эки аксакал, бир эки балдар катуу ооруп, дем алышы оорулуп, жасалма дем алдыруу аппаратына чейин түшкөндөр болгон, 5 күнгө чейин ИВЛда турган. Биз дарылап, Кудайга шүгүр, биринчи алгачкы выпискалар баардыгы толугу менен бизден сакайып чыгышкан, ИВЛдан алып чыкканбыз.
Оорукана коронавирус менен ооругандарга толуп, аймактагы бир топ имараттар обсервацияга айланган. Бул оору күнү-түнү иштеп үйүнө барбаган ак халатчандардын шайын оодарды, дейт Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев.
Өтүк кийип басып жүрүш, бул 4 саат ичине кирип басып жүрүш, анын ичинде тердейт, обезвоживание болот, ошонун баардыгы сотрудниктер үчүн оор болгон. Ал ачкен сыртынан, эки кап резиновый перчаткен сыртынан адамдын тамырын таап укол сайыш, андан эки эсе кыйынчылыкка турган. Сотрудниктердин өзүнүн арасында дагы коркунуч болгон. Биз бирок билет болчук, эгер ошол алгоритм боюнча ошо защитный костюмду туура кийип, туура өзүнүн действиясын кылса, оорунун жугуп калыш проценти өтө аз болчу. Мүмкүн даже 100% чейин жукпайт деген ишеним бар эле. Бирок адамдардын оорусун көрүп, ошол каза болгондорду көрүп, мына мен дагы кокус жугуп калса ушундай нерсеге туш келип каламбы деген сотрудник арасында да ушундай бир түшүнүктөр болду. Бирок ичине киргенден кийин врач болуп ошол жерге кирип же сотрудник болуп кийинип киргенден кийин ал сезимдер негизинен жоголот да, адамдын жаны менен алышып калат. Ал сезимдер уже сыртка чыккандан кийин эс алып отурганда, мүмкүн мен да ушинтип ооруп калсам мен кандай акыбалда калам деген ойлор болуп бизге суроолор берилип атты. А биз ооруп калсак кандай болот деп тилекке каршы сотрудниктердин арасынан дагы ооругандар болду. Бир медсестрабыз ооруп калып, биз аны сакайтып чыгарганбыз. Чыгарып чыгаргандан кийин үйгө жүрүп, үйдөн кийин анын бутуна ошол жанакы тромб деп коет бутуна кетип калып, ошол буттан кийин жакшы боло албай ошол бир эжекебиз тилекке каршы каза болуп калды. Анын компенсациясын үй бүлөсү толугу менен ошол убакта чегерилген 1 000 000 сомду алды, өкмөт төлөп берди. Эми война без жертв не бывает дегендей, кээде ушундай учур биздин арабызда да катталып калат экен.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына азыркыга чейин 1238 жаран ковид жуктуруп кайрылса, алардын 45 коронавирустан көз жумду. Ал эми кызыл зонада иштеген медайымдардын 12 ооруса, дагы 33 доктур жумуштан сырткары жүрүп илдетке чалдыгып калышкан. Жалал Абадда оору күчөгөн маалда кычкыл тек тартыштыгы болду.
Мына азыр бир дагы адам бул жака сырттан кирбей, ушул кислороддук базанын өзүнүн баллондор менен дагы мындай запас баллондор турат, азыр 5 баллон мынтип иштеп, азыр ичиндеги жатып аткан 12, азыр Кудайга шүгүр 12 эле оорубуз бар. 12 ооруга мындай баллондон кислород постоянный подача берилип турат, ичинде толук ар бир кроватька ошол оорулууга бериле турган кислородтук түтүктөрү монтаж болуп, аппарат Боброва менен высокопоточный кислородный терапия деп коет, ушундай жидкий кислород берип, азыр эч кандай кислород боюнча таңсыздык жок.
Жалал Абад облусунда 2021 жылдын 13 мартына чейин 4735 жаран COVID-19 илдетин жугузуп алса, алардын 380 медицина кызматкерлери. Учурда облус боюнча 24 жаран илдетти жугузуп алып дарыланып жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.